Raidījums Atlapšana bērnistabā ar mums Latvijas ārstu psihoterapeitu asociācijas prezidente dr. Gunta Andžāne. Kā sagatavot bērnu mātes vai tēva jaunā partnera ienākšanai ģimenē?
Protams, dzīvē notiek tā kā notiek un kādu laiku, acīm redzot, bērns ir kopā ar kādu vienu no vecākiem. Gan puikas, gan meitenes, vai no visbiežāk ar mammu kopā, retāk ar tēvu kopā. Un tajā diādiskajās attiecībās atkal visu uzmanību, mīlestību un aprūpiet tikai uz bērnu, tikai uz vecāku vienu un uz bērnu. Līdz ar to bērns ir pieredzis, ka tikai tas vecāks pieder tā kā viņam un pēkšņi parādās kāds cits, kas nav ne mamma, ne tētis, tā kā otrā puse, kas varbūt ciemojas vai satieks retāk un bērns ir tiešām apjucis. Protams, arī dusmīgs, viņš nevar saprast, no kurienes uzradies vēl viens onguls vai tante, kas pretendē uz mana vecāka uzmanību, aprūpu un mīlestību. Un līdz 2 gadiem, protams, ka bērniņš adaptējas ātrāk, jo īsti viņš tā kā nespēja apzināti to visu nodalīt. No 2 līdz 5 tas būtu tas vecums, kad ir viņi dabiski visgreizsirdīgākie un dusmīgākie. Nu, pēc tam jau bērnam var loģiski skaidrot, ka ģimenes situācija un kopdzīve būs šāda. Noteikti nevajadzētu bērns par to sodīt, kaunināt vai vainot, jo dzīvē notiek situācijas dažādas. Ja ir tuvstāvoši piemēri, tos var minēt, bet kopā būt ar bērnu un pārdzīvot un akceptēt jebkuras jūtas un sajūtas, kas bērnam ir. Un ja otrs, tas, kas ienāk, ir pacietīgs, labestīgs un neiet uz konfliktu un arī nesāk uzvesties, kā apvainojies 3-gadnieks, es domāju, ka tā situācija ir pārdzīvojama daudz vienkāršāk un vieglāk.
Paldies, dakter! Raidījums Atlapšana bērnistabā tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.